Mpanjaka voalohany toko fahavalo. Tonga tao Jerusalema ny fiaran'ny fanekena, feno ny voninahitr'i Jehovah ny tempoly. Ary tamin'izany Solomona mpanjaka dia namory ny loholon' Israely sy ny lohan'ny firenena rehetra, dia ny lohan'ny fianakaviana tamin'ny zanak'Israely ho ao aminy tany Jerusalema mba hampakatra ny fiaran'ny fanekeny Jehovah avy ao Ziona tanànan'i Davida. Dia nivory ho any amin'ny Solomona mpanjaka ny lehilahy rehetra amin'ny Israely tamin'ny andro firavoravona tamin'ny volana Etanim, volana fahafito izany. Ary tonga ny loholon'ny Israely rehetra, ary ny mpisorona no nitondra ny fiara, ary dia nampakariny ny fiaran'i Jehovah sy ny tranoilay fionana mba amin'ny fanaka masina rehetra izay tao amin'ny ilay. Nampakariny mpisorona sy ny levita ireo zavatra ireo. Ary Solomona mpanjaka sy ny fiangonana dia ny Israely rehetra izay nivory teo aminy teo anoloan'ny fiara dia samy namony zavatra hatao fanatitra dia ondry amanosy sy omby izay tsy tamboisaina sady tsy hita isa noho ny hamarony. Ary ny fiaran'ny fanekeny Jehovah dia nampidiriny mpisorona ho ao amin'ny fitoerany tao anatin'ny efitrano anatiny dia ny fitoerana masina indrindra teo ambanin'ny elatry ny kerobima. Fa nivelatra teo ambonin'ny fitoeran'ny fiara ny elatry ny kerobima ka nanalika ny fiara sy ny baony. Ary lava ny bao ka hita ny lohany raha avy amin'ny fitoerana masina eo anolohan'ny efitra anatiny, nefa tsy hita raha eny ivelany. Ary mbola ao mandrakandroany izy. Ary tsy nisy na inona na inona tao anatin'ny fiara afa-tsy ny vato fisakaroa izay nataon'ny Mosesy tao anatin'ny tany Oreba fony Jehovah nanao fanekena tamin'ny zanak'Israely tamin'ny nivoany avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nony nivory avy tao amin'ny fitoerana masina ny mpisorona dia nameny ny tranin'i Jehovah ny rahona, ka dia tsy nahajanona hanao fanompom-pivavahana ny mpisorona noho ny rahona, satria ny voninahitr'i Jehovah nameny ny tranin'i Jehovah. Lahateniny Solomona. Dia hoy Solomona, Jehovah efa nilaza fa hitoetra ao amin'ny haizipito izy. Efa nanao trano hitoeranao tokoa aho, dia fitoerana hitoeranao mandrakizay. Ary ny mpanjaka nitodika ka nitsodrany ny fiangonana dia ny Israely rehetra, nitsangana avokoa ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka nanao hoe, isaorana anie Jehovah Andriamanitry ny Israely, fa nivavana efa niteny tamin'ny Davida raiko, ary ny tanany no nahatanteraka izany taminy, dia ilay hoe, hatramin'ny andro nitondrako ny Israely oloko nivoaka avy tany Egipta, dia tsy mbola nisy tanàna no fidiko tamin'ny firenen' Israely rehetra hanaovana trano hitoerany anarako, fa nifidy an'i Davida aho hanapaka ny Israely oloko. Ary efa mbi tao ampon'ny Davida raiko ny hanao trano ho any anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Nefa hoy Jehovah tamin'ny Davida raiko, satria tao amponinao ny fikasana hanao trano ho any anarako, dia tsara zany fikasanao izany. Kanefa kosa tsy ianao no hanao ny trano, fa ny zanakao izay haterakao, izy no hanao ny trano ho any anarako. Ary Jehovah efa nahatanteraka ny teniny izay nolazainy, ko nitsangana handimy an'i Davida raiko aho, ary nipetraka amin'ny seza fiandrianan'i Israely tahaka nefa nilazain'i Jehovah, sady efa nanao ny trano ho any anaran'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Ary nasiky fitoerana teo ho an'ny fiara izay hitoeran'ny fanekeny Jehovah ilay nataony tamin'ny razantsika fony izy nitondra azy nivoaka avy tany Egipta. Vavaka nataony Solomona ho fitokanana ny tempoly. Ary Solomona nitsangana teo anoloan'ny alitaran'i Jehovah teo anatrehan'ny fiangonana dia ny Israely rehetra, ka namelatra ny tanany nanandrify ny lanitra ary nanao hoe, ry Jehovah Andriamanitry ny Israely o, tsy misy Andriamanitra tahaka anao na amin'ny lanitra ambony na amin'ny tany ambany izay mitandrina ny fanekenao sy ny famindramponao ho an'ny mpanomponao izay mandeha ho anatrehanao amin'ny fony rehetra, sady efa nahatanteraka tamin'ny Davida raiky mpanomponao ilay nolazainao taminy. Fa nolazain'ny vavanao izany dia notanterahin'ny tananao tahaka ny amin'izao anio izao. Koa tanterao amin'ny Davida raiky mpanomponao Jehovah Andriamanitry ny Israely eo ilay nolazainao taminy hoe, tsy ho diso zanakalahy eo anatrehako ianao hipetraka amin'ny seza fiandrianan' Israely raha ny zanakao mitandrina ny alehany handehanany eo anatrehako tahaka ny nandehananao teo anatrehako. Koa ankehitriny ry Andriamanitry ny Israely eo, mifona aminao aho, aoka ho tohany e ny teninao izay nolazainao tamin'ny Davida raiky mpanomponao. andriamanitra va dia honina ety an-tany tokoa? Eh, ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra aza tsy omby ianao ko maika fa ity trano nataoko ity. Ko atreo ny hivavaka sy ny fifona ny mpanomponao, Jehovah Andriamanitra ô, mba hoenoinao ny fitarainana sy ny fivavaka izay ataon'ny mpanomponao eto anatrehanao anio, mba hiiratany masinao andro manalina amin'n'ity trano ity, dia amin'ny fitoerana nolazainao hoe ho ao ny anarako, hiainoinao ny vavaka izay ataon'ny mpanomponao manaritra ity fitoerana ity. Ary henoy ny fifonany mpanomponao sy ny Israely olonao raha mivavaka manaritra ity fitoerana ity izy. Dia miaino any an-danitra fonenanao ianao, eny, miaino ka mamela eloka. Raha misy olona manota amin'ny namany ary ampianianiny ka tonga ianina eo anoloan'ny alitaranao amin'n'ity tranoty izy, dia miaino any an-danitra ianao ka manaova ary mitsara ny mpanomponao hanameloka ny ratsy fanahy ka hampitsingerina ny nataony ho amin'ny lohany ary hanamarina ny marina kosa ka hanome azy araka ny fahamarinany. Raha resy eo anoloan'ny fahavalo ny Israely olonao noho nanontany taminao ary miverina aminao sy manaiky ny anaranao indray ka mivavaka sy mifona aminao eto amin'n'ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany Israely olonao ary ampodio amin'ny tany nomenao ny razany izy. Raha miantona ny andro ka tsy misy ranonorana noho nanontany olona taminao ka mivavaka manatrika ity fitoerany ity izy ka manaiky ny anaranao sady miala amin'ny fahotany satria ampahorianao, dia miaino any an-danitra ianao ka mamela ny fahotany mpanomponao, dia ny Israely olonao, sady atorinao azy ny larana tsara izay tokony halehany ary mandatsara ny norana amin'ny taninao izay nomenao ho lovany olonao. Raha misy misary amin'ny tany na areto mandringana na maina ny rivotra ny vary na maty fotsy na misy valala sisopanga na misy fahavalo manao faherano azy eo amin'ny taniny, dia ao amin'ny tanànany na inona fahoriana na inona aretina izay vavaka rehetra sy fifonana rehetra taon'ny olona na ny Israely olonao rehetra izay samy mahalala ny fahoriany fony avy ka mamelatra ny tanany manatrika ity trano ity izy, dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka mamela eloka ary manaova ka omeo ny olonao araka ny alehany rehetra, fa fantatrao ny fony. Fa ianao dia ianao irery ihany no mahalala ny fony zanak'olombelona rehetra mba hatahorana ianao amin'izay andro rehetra hiainana ety amin'ny tany nomenao ny razanay. Ary henoy koa ny vahiny izay tsy isan'ny Israely olonao fa tonga avy any amin'ny tany lavitra noho ny amin'ny anaranao izy, fa horeny ny anaranao lehibe sy ny tananao mahery ary ny sandrinao ahinjitra. Koa raha avy izy ka mivavaka manatrika ity trano ity, dia miaino any an-danitra fonenanao ianao ka manao varaka izay rehetra iantsony vahiny ianao mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany ny anaranao, hatahorana anao tahaka ny ataon'ny Israely olonao ihany, ary mba ho fantany fa ny anaranao no efa nantsoina tamin'n'ity trano nataoko ity. Raha mivoaka hiady amin'ny fahavaliny ny olonao na ho aiza na ho aiza no anrahanao azy ka mivavaka amin'i Jehovah manandrify ny tanàna izay nofidianao sy ny trano izay nataoko amin'ny anaranao izy, dia enoy any an-danitra ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavaliny, ka dia hoentin'ny mpamabo ho babo any amin'ny tanin'ny fahavalo izy na ho lavitra na ho akaiky, ary mahatsiaro any amin'ny tanin'ireo namabo azy ireo izy ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany izay nitindrany azy ho babo ary manao hoe, efa nanota izahay sady efa nanao meloka sy efa nanao ratsy, ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra ao amin'ny tanin'ny fahavalony izay namabo azy izy, ary mivavaka aminao manandrify ny taniny izay nomenao ny razany sy ny tanàna izay nofidianao ary ny trano izay nataoko ho any anaranao, dia enoy any an-danitra finenanao ny fivavany sy ny fifonany ka omeo rariny izy. Eny, mamela ny eloky ny olonao izay nanota taminao sy ny fahadisoany rehetra izay nataony taminao, ary ataovy mahazo famindram-po amin'izay mamabo azy izy, dia ny amindran'ireo fo aminy. Fa olonao sy lovanao izy izay nentinao nivoaka avy tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrindream-by mba hiiratany masinao amin'ny fifonany mpanomponao sy ny fifonany Israely olonao, hiaino azy amin'izay rehetra iantsony ianao. Fa ianao Jehovah Tompo ô, no nanavaka azy tamin'ny firenena rehetra ambonin'ny tany holovanao, araka izay nampilazainao an'i Mosesy mpanomponao tamin'ny nitondranao ny razanay nivoaka avy tany Egipta. Solomona nitsodranon'ny vahoaka Israely manontolo. Ary rehefa vita izany vavaka sy fifonana rehetra nataon'i Solomona tamin'i Jehovah izany, dia nitsangana niala teo amin'ny alitaran'i Jehovah izay efa nandoalehan'ny lohaliny sy efa namelarany ny tanany ho amin'ny lanitra izy. Ary nitsangana izy ka nitsodranon'ny fiangonana, dia ny Israely rehetra tamin'ny feo mahery hoe: isaorana anie Jehovah izay nanome fitsarana ho an'i Israely olony araka izay rehetra nolazainy. Tsy misy latsaka na dia teny ray aza tamin'izay teny soa rehetra nampilazainy an'i Mosesy mpanompony. Jehovah Andriamanitsika ny eho amintsika tahaka ny tamin'ny razantsika. Aoka tsy andao na hahafoy antsika izy mba hampanatonony azy ny fotsika handehanantsika amin'ny lalany rehetra sy hitandremantsika ny lalànany sy ny didiny ary ny fitsipiny izay nandidin'ny razantsika. Ary aoka izany teny ny fonako teo anatrehan'i Jehovah izany ho ao amin'i Jehovah Andriamanitsika andro manalina mba hanomezany rariny ho ahy mpanompony sy ny Israely olony araka izay tandrifiny ho azy isan'andro, mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy afa-tsy izy. Ary aoka ho marina amin'i Jehovah Andriamanitsika anie ny fonareo handehananareo amin'ny didiny sy hitandremanareo ny lalànany tahaka ny amin'izao anio izao. Fanatitra sy firavoravona. Ary ny mpanjaka sy ny Israely rehetra teo aminy dia namony zavatra hatao fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Ary Solomona namony zavatra hatao fanatim-pihavanana izay nateriny ho an'i Jehovah dia omby roa arivo amin'ny roa alina sy ondry manosy roa alina amin'ny ray hetsy. Toy izany no nitokanan'ny mpanjaka sy ny zanak'Israely rehetra ny tranon'i Jehovah. Ary andritrio ihany no nanamasina ny mpanjaka ny afovoan'ny kianja izay teo anoloan'ny tranon'i Jehovah, fa teo no nanaterany fanatitra dorana sy fanatitra hoanina ary ny saborany fanatim-pihavanana. Fa kely loatra ny alitara varahana izay teo anatrehan'i Jehovah ka tsy omby ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hoanina ary ny saborany fanatim-pihavanana. Ary tamin'izany andro izany Solomona sy ny Israely rehetra teo aminy dia ny fiangonana lehibe hatrany akaikiny Hamataka hatramin'ny loasahandrikany Egipta dia nitandrina ny andro firavoravoana teo anatrehan'i Jehovah Andriamanitsika hafitohana indroa de efatra ambin'ny folo andro. Ary nony tamin'ny andro fahavalo dia nampidiny ny olona, ary nisaotra andriny izy dia lasa nandeha ho any an-dainy avy sady faly no ravoravo ny fony noho ny soa rehetra nataon'i Jehovah tamin'ny Davida mpanompony sy ny Israely olony.